Na talasima Radio Svetigore utorkom u 21.30 slika u riječi. Intervju nedjelje. Slika u riječi.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Slika u riječi. Ja sam Radenko Lacmanović. Moj i vaš večerašnji gost je predsjednik nevladne organizacije iz Banja Luke, Srpski narodni pokret, izbor je naš, gospodin Dane Čanković. Gospodine Čankoviću, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao i svim slušalcima Radio Svetigore.
Za nevladnu organizaciju na čijem ste čelu, barem mi u Crnoj Gori, čuli smo odnedavno. Bolje rečeno, od kada ste počeli prikupljanje potpisa za izdvajanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Da li to znači da ste skoro osnovani i počeli sa svojim aktivnostima?
Mi smo, kao Srpski narodni pokret, izbor je naš, osnovali se i registrovali 29. septembra prošle godine. Međutim, našu inicijativu o prikupljanju potpisa za izdvajanje Republike Srpske iz nametnute BiH pokrenuli smo prvi put prije godinu i pol dana kroz udruženje Zajedno do istine. Znači, u aprilu 2004. najavili smo inicijativu da ukoliko se nastavi sa gaženjem elemenata državnosti Republike Srpske koje je dobila u Dejtonu, da će naše udruženje pokrenuti inicijativu za prikupljanje potpisa kako bi se građani Republike Srpske na plebiscitu izjasnili da li su za izdvajanje Republike Srpske iz nametnute BiH.
Znači li to da je pogrešna ocjena vezivati vaše aktivnosti za ono što se desilo u Crnoj Gori 21. maja, tačnije za izjavu predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika da i Republika Srpska ima pravo na referendum?
Apsolutno da je to greška i mi smo odmah posle takvih izjava i medijskog jednog predstavljanja da je referendum u Crnoj Gori izazvao jednu situaciju gdje se može pričati i o referendumu u Crnoj Gori, rekli smo da je to nedopustivo i da referendum nije uzrokovao i našu inicijativu za prikupljanje potpisa. Taj referendum u Srbiji, u Crnoj Gori je zapravo samo ohrabrio naveo nas da još otvorenije krenemo prema ostvarivanju svog prava. A uzrok zapravo leži u pokretanju inicijative u nametnutoj, nefunkcionalnoj i neprirodnoj BiH koju bošnjački političari prave po svojoj mjeri, ne uvažavajući interes Republike Srpske, identitet srpskog naroda i znamenja Republike Srpske. Znači, u tome leži uzrok pokretanja naše inicijative u nametnutoj BiH.
Pomenuli ste upravo razloge. Koliko je ljudi do sad svojim potpisom podržalo vašu inicijativu?
Pa evo, mi do sada imamo oko 50.000 potpisa građana koji podržavaju tu inicijativu da se, znači, građani Republike Srpske na plebiscitu izjasne u kojoj i kakvoj državi žele da živi.
Da li je to riječ samo ljudima koji su svojim potpisom podržali vašu inicijativu u Republici Srpskoj ili pak onima koji su protirani sa svojih ognjišta, a trenutno su u Srbiji, Crnoj Gori ili negdje drugo?
Vidite, mi zadnjih godinu i pol dana obišli smo sve gradove Republike Srpske, znači sve veće gradove Republike Srpske, a evo prije otprilike 20-ak dana bili smo i u Beogradu gdje smo na početku Knez Mihajlove prikupljali potpise pod nazivom Srpska zove. Dajmo svoj potpis i izdvojimo Republiku Srpsku iz nametnute BiH. Bili smo prijatno iznenađeni velikim brojem ljudi koji su došli da podrže tu našu inicijativu i mi smo prikupili preko 4.500 do 5.000 potpisa, znači onih izbjeglih i raseljenih lica sa prostora bivše Bosne i Hercegovine, a koji su trenutno žive u Beogradu i okolini.
Šta je sa Crnom Gorom? Poznato je da je dosta ljudi iz Republike Srpske danas u Crnoj Gori.
Pa evo, mi bi sa zadovoljstvom došli i u Podgoricu Kragujevcu i u Herceg Novi i u druga mjesta Crne Gore, kako bi dobili podršku i građana Crne Gore da zajedničkim snagama ostvarimo osnovno pravo naroda na samoopredeljenje. I mi ćemo sve učiniti da u najskorije vrijeme dođemo u neki od crnogorskih gradova.
Da li vašu inicijativu podržavaju predstavnici drugih, uslovno rečeno, manjinskih naroda u Republici Srpskoj? Ima li njihovih potpisa na vaš predlog?
Za iznenađenje ima. To su doduše pojedinačni slučajevi, ali imamo nekoliko, na desetine Bošnjaka i na desetine, možda čak još nešto i više, Hrvata. Znači, to su manjine koje žive u Republici Srpskoj. Zašto kažemo manjine? Nažalost, odlukom Ustavnog suda BiH kojom se proglašavaju konstitutivni narodi na cijelom prostoru, znači i Republike i Federacije BiH, došlo je do jedne vrste paradoksa. Ispada da su državotvorni narodi i Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, što će reći da su Bošnjaci i Hrvati stvarali Republiku Srpsku, što je apsurd. Isto tako i u Federaciji BiH, da su Srbi stvarali Federaciju BiH, što je ravno ludosti. Znači, ta odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda je zapravo izvorište velikih problema i drugih štetnih odluka po Republiku Srpsku. Nedopustivo je i etnički veto koji, znači, omogućuje jednoj manjini u, da kažem, kvantitativnom, da jedna manjina od 2, 3 ili eventualno 5% u Republici Srpskoj, a to su Bošnjaci i Hrvati, da koče volju većine, pa ako hoćete i u ekonomskom, političkom ili svakom drugom pitanju. Isto tako, nedopustivo je i nelogično da manjina od 2-3% Srba u Federaciji BiH koče volju većine, tim prije što naš, znači, etnički veto skoro da i ne funkcioniše u Federaciji BiH, još se nije desilo da smo ga iskoristili, za razliku od etničkog veta u Republici Srpskoj.
Kada ste pomenuli Ustavni sud Bosne i Hercegovine, postavlja se pitanje stvarne mogućnosti realizacije vaše ideje. Da li Skupština Republike Srpske, shodno Ustavu vaše republike, ima pravo da raspiše referendum o izdvajanju te tog dijela, drugog vašeg identiteta, vaše Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine?
Svakako, mi uporište u traženju plebiscita u okviru Republike Srpske vidimo na dva nivoa. Jedan je nivo međunarodni i to je povelja Ujedinjenih nacija kojima je, gdje je dato narodima pravo na samoopredeljenje. Znači, treba u širem smislu gledati tu definiciju narod. A drugi nivo je suverenitet koji je ostao u Republici Srpskoj. Ovom prilikom bi dobro bilo da kažemo da, nažalost, i naši političari pripomažu da BiH se ponaša kao sin koji misli da je napravio oca. Nije BiH stvorila Republiku Srpsku i Federaciju BiH, već upravo obrnuto. Republika Srpska i Federacija BiH je Dejtonskim sporazumom stvorila Uniju BiH na način da je dio svojih prava i obaveza prenijeli na institucije BiH. I te institucije su zapravo zajednički organi. Zato smo mi govorili da je Dejtonska BiH konfederacija. I onda smo argumentovali to na više načina. Da je BiH federacija ili centralizowana država, imala bi takozvane centralne organe vlasti. Ovako imaju zajedničke organe vlasti. Drugo, način formiranja, način konstituisanja i način odlučivanja u tim zajedničkim institucijama, to je princip pariteta i odlučivanje konsenzusom, govori zapravo da je Dejtonska BiH konfederacija. Jedini organ na nivou te Dejtonske BiH, koji eventualno pokazuje da je Dejtonska BiH prava država, je zapravo Ustavni sud BiH. I gledajte čuda. U Ustavnom sudu BiH sjede dva predstavnika Srba, po dva, Hrvata i Bošnjaka. I tri predstavnika stranaca. Znači, Ustavni sud kao jedan od, jedan od važnih organa svake države, u tom organu odlučujuću ulogu imaju stranci. I sada da se vratimo na prethodnu odluku o konstitutivnosti naroda. Tu odluku su donijeli dva Bošnjaka i tri stranca, jer se u Ustavnom sudu odluke donose prostom većinom. Znači, Hrvati i Srbi su bili protiv te odluke koja je, ponavljam, izvorište svih problema i drugih štetnih odluka po Republiku Srpsku, pa rekao bih i po Federaciju BiH.
Kada govorite o načinu funkcionisanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pomenuli ste trojicu stranaca koji najčešće presude prilikom donošenja odluka. Da li se kad desilo da su podržali predlog koji dolazi iz Republike Srpske, a protiv koga su bili Bošnjaci i Hrvati?
Nažalost ne, i očigledna je taj zajednički, da kažem, nastup dvojice Bošnjaka i trojice stranaca. I postavljamo pitanje, koja je to suverena država, evo, BiH, gdje odlučujuću ili presudnu ulogu igraju trojice stranaca, znači ljudi koji nisu državljani BiH.
Kada ste malo čas govorili o pravu naroda na samoopredeljenje, što garantuju određene međunarodne konvencije. Gospodine Čankoviću, vjerujete li da će vam to pravo biti priznato ako to već nije urađeno 95. kada je potpisan Dejtonski sporazum?
Apsolutno da smo mi ubjeđeni u ostvarivanje srpskog naroda na samoopredeljenje. Nas ne obeshrabruje ni priča OHR-a, ni Evrope, međunarodne zajednice, koja u ovom vremenu ne priznaje pravo srpskog naroda u Republici Srpskoj na samoopredeljenje. Međutim, iz skore istorije mi vidimo da su, evo, recimo, međunarodna zajednica Srbiju i Crnu Goru zdušno podržavali kao zajedničku državu i sve su činili da Srbija i Crna Gora, prisjećamo se prije, znači nekoliko godina, da ostane kao zajednička država. Međutim, očigledno određenim snagama se na kraju ispoštovala volja, ajde da kažem, Crne Gore za referendum. Znači, jednom rečenicom, ono što danas djeluje nemoguće, sutra postaje realnost koju međunarodna zajednica prihvata. U tom smislu nama preostaje samo da što otvorenije i hrabrije krenemo u iznošenje te želje koja je u srpskom narodu na svjetlost dana i da je uoče, znači, naši političari, ali ono što je još najvažnije, da uoče i međunarodna zajednica. Drugim riječima, mi želimo da budemo kvasac toj očiglednoj želji koja je u srpskom narodu da je uoče međunarodna zajednica.
Kako komentarišete oštra reagovanja iz parlamenta u Sarajevu?
Pa znate šta, oni imaju pravo da pričaju šta hoće i da misle šta hoće. Međutim, mi njima postavljamo pitanje, zašto je njima stalo da Republika Srpska ne izađe na plebiscit? Drugim riječima, oni svojom politikom i svojom pričom gdje Republiku Srpsku pokušavaju da predstave kao genocidnu tvorevinu koju treba ukinuti, jednostavno tjeraju nas iz takve BiH gdje bi mi bili dovedeni do samouništenja. Ili bolje rečeno, evo i ovim promjenama Ustava, odnosno pokušaj da se donose amandmani na Ustav BiH, bio bi zapravo donošenje Ustava, odnosno zakona kojim bi se ukinula Republika Srpska. Drugim riječima, suverenitet koji je, znači, ostao Dejtonskim sporazumom u Republici Srpskoj, prenio bi se na nivo BiH. U tom slučaju mi ne bi imali pravo da raspišemo plebiscit u Republici Srpskoj. Ovako, hvala Bogu, zahvaljujući znači onim bošnjačkim političarima koji su odmah u tom prvom talasu promjene Ustava htjeli da ukinu Republiku Srpsku, mi smo, ajde da kažem, smo se spasili. Ovi drugi mudri bošnjački političari očigledno su htjeli da ukinu Republiku Srpsku u fazama. Znači, poslije ovakvog donošenja usvajanja amandmana na Ustav BiH uslijedila bi druga faza koju su već neki najavljivali o ukidanju Republike Srpske.
Kako komentarišete priča da u stvari ovo je ideja o izdvajanju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine samo nastavak velikosrpskog hegemonističkog projekta?
Pa mislim, stvarno su zamijenjene teze. Pogledajte, molim vas, srpski narod je duboko nezadovoljan svojim statusom na Balkanu. Kažu da su Srbi vršili etničko čišćenje. Pa evo, kako vi rekoste, hoće eventualno da stvore i neku veliku Srbiju. A Srba skoro da nema. U Lici, Baniji, Kordunu, Slavoniji i Federaciji BiH na Kosmetu. Mi smo pristali teška srca na Dejtonski sporazum kako bi postigli zapravo mir. I pored toga, znači, bošnjački političari pokušavaju prikazati Republiku Srpsku kao genocidnu tvorevnu koju treba ukinuti. A upravo u temelje te tvorevne položili su živote 20.000 srpskih heroja. I vidite, u ovom globalizovanom svijetu, kada se Europa integriše, srpski narod pokušava se desintegrisati. A upravo pouzdana i moderna država integrisanog srpskog naroda može biti predvodnik u stabilizaciji, napretku cijelog Balkana. I onda, znači, kao takav stabilan, napredan, miran region da uđe u Evropsku uniju. Normalno, mi do tog cilja ne želimo doći ognjem i mačem, kao što se to desilo u prethodnim secesionističkim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, nego putem pravde, ljubavi, istine i principa koji su utemeljeni u međunarodnom pravu. Mi očekujemo od Europe da će znati cijeniti naše hrišćanske vrijednosti i naše učešće kroz istoriju u stvaranju i izgradnji slobodne i moderne Europe, te da će podržati pravedno i mirno rješenje na ovim prostorima na dobrobit svih.
Kažete da očekujete od Europe da će uvažiti vaše hrišćanske vrijednosti. Da li je ipak to mač sa dvije strane, s obzirom da u brojnim, možda se slobodno reći, najuticajnijim zemljama Europe ili porodice 25-orice je sve veći broj građana islamske vjeroispovijesti?
Pa mi očekujemo da će narodi Europe kao ozbiljni narodi i vitalni narodi, između ostaloga to je i srpski narod, znati odbraniti svoj identitet i svoje vrijednosti. Očigledno da je sada ovo vrijeme tako gdje će doći do jednog procesa usitnjavanja određenih teritorija da bi se eventualno kasnije znači integrisali. Evo što se tiče, znači apsolutno sam ubijeđen da će Europa i ti ozbiljni narodi, vitalni narodi zajedno sa srpskim narodom znati odbraniti svoj identitet i svoje vrijednosti. Što se tiče nas u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, znači nije potrebno dokazivati, znači, velike i očigledne razlike između nas i njih u Federaciji, kao i uočljiva sličnost između nas i nas, srpskog naroda u Republici Srpskoj, Srbiji i Crnoj Gori, koja nas privoljeva, znači posle svih usitnjavanja koje će eventualno doći, ujedinimo, popravljamo i usavršavamo kao pojedinci i kao narod kroz hrišćanske vrijednosti, dajući smisao i našim životima i državu koju ćemo voljeti. Mi, znači, ne ukazujemo na razliku da bi se međusobno mrzili, nego naprotiv, da bi se bolje razumjeli i poštovali tuđe, ali svakako poštovali i voljeli svoje. i zato ne prihvatamo i ne priznajemo državu kojom se hoće ukinuti naša himna, krv, naše hrišćanske vrijednosti. A očigledno, evo, imamo inicijativa iz Sarajeva koje dolaze, znači da se ukine himna, krv, zastava. A kako je išla jedna naša akcija pod nazivom himna, krv, zastava, to smo mi.
Da li je vaš cilj izdvajanje Republike Srpske kako bi se pripojili Republici Srbiji ili pak stvaranje države koja bi mogla samostalno da odlučuje s kim će i kako?
Pa vidite, mi mislimo da za sve treba pitati narod, pogotovo za tako važne ciljeve poput izdvajanja Republike Srpske iz nametnute BiH pa i pripajanje Srbiji. Znači, nas ne zanima šta misle političari, pa čak ne zanima ni šta misli međunarodna zajednica. Mi želimo samo da pripomognemo toj ogromnoj želji koja je u srpskom narodu da se realizuje. Znači, i za taj eventualni cilj ćemo tražiti da se srpski narod u Republici Srpskoj izjasni, znači da li posle izdvajanja iz nametnute BiH želi da se pripoji Srbiji. A očigledno, s obzirom na spomenutu jednakost gdje Srbi u Republici Srpskoj imaju u srcu i Šumadiju i Vojvodinu i Kosmet i tako dalje, da se zna ishod takvog jednog plebisita.
Da li vas u vašim nastojanjima ohrabruje rezultat referenduma u Kataloniji koji je održan prije nekoliko dana?
Pa apsolutno, to su samo nagovještaji velikih procesa koje slijede u Europi, pa rekao bih, znači ne samo na Balkanu, pa rekao bih i u čitavom svijetu.
Predlažem da odmorimo uz jednu lijepu pjesmu. Oh. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom u emisiji Slika u riječi, predsjednikom nevladne organizacije Srpski narodni pokret, Izbor je naš, Danom Čankovićem. Gospodine Čankoviću, u više navrata ste saopštavali, barem ono što smo mi mogli da pratimo posredstvom medija ovdje u Crnoj Gori, da ćete rezultate svojevrsnog referenduma ili bolje rečeno prikupljanja potpisa za izdvajanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine saopštiti poslanicima u Skupštini Republike Srpske onoga dana kada za to dođe vrijeme. Bliže li se taj dan i kada se to može očekivati?
Vidite, mi ćemo sigurno potpise koje prikupimo odnijeti Narodnoj skupštini i tražiti od narodnih poslanika da izvrše volju svog naroda koji je birao. Znači, mi što se tiče tog jednog procesa idemo na dva različita puta. Jedan je put, znači, prikupljanje što većeg broja potpisa i na taj način da izvršimo pritisak na narodne poslanike kako bi došlo do tog konačnog cilja, a drugi put je praćenje situacije i događaja u regionu. Mi smo šetnjom koja se zove Srpska zove za plebiscit podnijeli zahtjev Narodnoj skupštini i tražili da ukoliko se donese eventualna odluka o nezavisnosti Kosmeta, Narodna skupština donese deklaraciju kojom bi se automatski raspisao plebiscit u Republici Srpskoj kako bi se građani Srpske izjasnili o izdvajanju Republike Srpske iz BiH i proglašavanju nezavisnosti Republike Srpske. Znači, svakako da ćemo situaciju pratiti i u okruženju, a pogotovo na Kosmetu. Mi smo isto tako rekli narodnim poslanicima da očekujemo da narodni poslanici dijele ideje i osjećanja građana koji su ih birali, stavljajući iznad svega slobodu i volju naroda. Srbi kao najbrojniji u regionu ne mogu i ne smiju da izgube baš sve bitke u ovom vremenu. U tom smislu smo istražili da Narodna skupština donese jednu takvu deklaraciju. Bez obzira, znači, koliko mi ne prihvatamo da Šiptari kao nacionalna manjina ostvare svoje pravo i da stvore nezavisno Kosovo na teritoriji Srbije, svjedoci smo da mnogi pričaju, pa javno govore, znači javno govore da je bitka za Kosmet unaprijed izgubljena. Mi duboko vjerujemo da treba iskoristiti sva demokratska sredstva kako bi Kosmet ostao u sastavu Srbije. Međutim, ovdje iz Banja Luke poručujemo da, ne daj Bože, ako se donese takva odluka o nezavisnosti Kosova, srpski narod će ustati i tražiti plebiscit za izdvajanje Republike Srpske iz nametnute BiH. I nedopustivo je da šiptarski političari na Kosmetu od nacionalne manjine prave državotvorni narod i eventualno pokušavaju da stvore nezavisno Kosovo, a srpski narod u Republici Srpskoj od znači državotvornog naroda prave nacionalnu manjinu i pokušavaju Republiku Srpsku da proglase genocidnom tvorevinom koju treba ukinuti. Vidite, mi sebi sami smo oduzeli pravo na odbranu i na taj način prihvatili laž za istinu, da smo zločinci umjesto žrtve. A istina je naše najjače oružje, a njihova laž.
Da li vas je nakon referenduma u Crnoj Gori iznenadila izjava predsjednika Vlade Republike Srpske da i vi imate isto pravo, s obzirom da gospodin Dodik važi za političara koji je dobro sarađivao sa predstavnicima Europe, pa čak u više navrata za razliku od svoga naroda imao njihovu naklonost?
Pa vidite, ja ne znam iz kojih razloga je u takvom momentu gospodin premijer rekao tu izjavu, ali bojimo se, znači poučeni prethodnim iskustvima, da srpski političari u izbornim godinama prazna srca i punih usta pričaju kako će brinuti i štititi Republiku Srpsku i srpski narod u njoj, a onda kada dobiju povjerenje naroda na toj i takvoj priči, okreću leđa svom narodu i prenose ovlaštenja institucija Republike Srpske na institucije BiH. No, istorija opet pokazuje da ona vlast koja okrene leđa svom narodu ne može zadugo biti vlast. Da li je premijer bio iskren u toj izjavi, da li je to išlo iz srca, najbolje vidi da je demantu zapravo njegove nakladne izjave gdje je to govorio kao jednostavno kao neko razmišljanje koje nema nikakvu težinu.
Može li se u vezu sa vašom idejom dovoditi posjeta premijera Srbije Vojislava Koštunice Republici Srpskoj?
Vidite, mi nemamo nikakve kontakte na tu temu ni sa jednom političkom strankom, niti u Republici Srpskoj, niti u Srbiji. Znači, ovo je ideja udruženja koja je potekla iz naroda. Kakvi su oni razgovore imali, mi ne znamo. U svakom slučaju, na nama je da istrajemo na ovom svom putu, na našem putu, i duboko smo ubijeđeni da će srpski narod ostvariti svoj cilj.
Ranije smo bili svjedoci da i zbog manjih razloga su mnogi iz Federacije Bosne i Hercegovine predlagali zabranu rada Srpskoj demokratskoj stranci. Očekujete li da se tako nešto inicira iz drugog dijela Bosne i Hercegovine, kada tu pitanju vi?
Pa mislim, mogu oni pokrenuti takvu jednu inicijativu, ali ja mislim da će međunarodna zajednica da nastupi demokratski, jer upravo oni su ti koji smatraju da nevladine organizacije, udruženja građana, kakvi smo mi, imaju pravo da izraze volju dijela društva, dijela naroda, a evo očigledno po velikom broju potpisa koji smo mi skupili, da mi izražavamo želju jednog velikog broja naroda.
Mnogi tvrde da je evropski put Republike Srpske uslovljen aktivnom saradnjom sa Haškim tribunalom. Koliko vaša ideja može biti u otežavajućem položaju s obzirom da Republika Srpska nije ispunila sve međunarodne obaveze kada je u pitanju Haški tribunal?
Pa vidite, mi tu donekle zamjeramo našim prethodnim vladama. Mi smatramo da Republika Srpska nije talac haških optuženika, a pogotovo recimo prvog predsjednika Republike Srpske, doktora Radovana Karadžića. Mislimo da su prethodne vlade trebale puno bolje da sarađuju sa Hagom u smislu dostavljanja dokumentacije, raznih odluka prvog predsjednika Republike Srpske, tako da optužnica koja se nalazi u Hagu bila bi na staklenim nogama i u tom slučaju bi bila prazna.
Mislite li ipak da vlasti u Republici Srpskoj nisu sve uradili kako bi razuvjerili predstavnike Haškog tribunala da Radovan Karadžić i Ratko Mladić nisu na teritoriji na kojoj vi živite?
Pa čini mi se da vlasti, koliko su u njihovoj moći, sve čine da uhapse znači doktora Radovana Karadžića i generala Ratka Mladića, međutim očigledno im ne polazi za rukom, ali sudeći po njihovim izjavama koje dolaze pokazuju zapravo da oni se itekako trude da ispune tu obavezu prema Haškom tribunalu.
Ipak, da li poziciju Republike Srpske u godinama pred nama može upravo ugroziti taj Haški tribunal?
Da može ugroziti Haški tribunal?
Da.
Pa Haški tribunal već skoro da možemo reći završava svoj rad, koji je nažalost srpskog naroda bio katastrofalan i tragičan po srpski narod. Mi smo duboko ubijeđeni da Haški tribunal neće ostvariti onaj cilj koji je naumio, a to je da srpski narod proglase kao genocidni narod, gdje treba kazniti na sve moguće načine srpski narod, pa kazniti i Republiku Srpsku i ukinuti je.
Znači li to da vi vjerujete da će Haški tribunal završiti prije svoje aktivnosti nego što budu u zatvorskoj jedinici u Ševeningenu Radovan Karadžić i Ratko Mladić?
Pa vidite, mi vjerujemo u Boga i u svoju pravdu. Bez obzira što je pravda možda spora, ali tekako dostižna. Znači, mi smo ubijeđeni da Haški tribunal neće ostvariti taj cilj koji je možda nametnut od određenih političkih snaga Haškom tribunalu. Mi vjerujemo ipak da će evropska pa i svjetska demokratija pored puno problema, muka i patnje koje srpski narod osjeća ovih decenija, uvidjeti da će vidjeti kao jedino i moguće pravo rješenje da se izađe u susret srpskom narodu kako bi i on ostvario svoja prava. Vidite, na ovim prostorima puno manji narodi, ajde da ne kažem da nisu narodi, nego puno manji narodi ostvarili su svoje države. Stvorena je nezavisna Slovenija, Hrvatska, Makedonija, pa evo ako hoćete i ovim referendumom Crna Gora. A srpski narod još uvijek nije ostvario onu državu koju će voljeti, a da ta država bude garant zaštite interesa srpskog naroda i svakog pojedinca u njoj.
Kako komentarišete ocjene da ne samo građani Republike Srpske, nego i narodi u Srbiji i Crnoj Gori su taoci Radovana Karadžića i Ratka Mladića?
Mislim da to ne stoji, jer ne daj Bože i da budu uhapšeni i Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Očigledno da bi se pronašao neki drugi način pritiska i neka druga poluga koja bi pritiskala srpske političare kako bi ostvarivali one ciljeve koje određene političke snage žele da ostvare na ovim prostorima, i znači da ostvare svoj interes.
Ima li mjesta ocjenama da upravo pritisak od strane Haškog tribunala na srpski narod, bilo da se radi o Republici Srpskoj, Srbiji pa i Crnoj Gori, samo jača radikalne političke snage i da on kontraproduktivan i za samu međunarodnu zajednicu?
Pa da je on produktivan, kontraproduktivan za samu međunarodnu zajednicu, apsolutno stoji. Što se tiče naših političara, možemo slobodno reći da pritisci uspijevaju onda kada smo mi podložni pritisku i kada pristajemo na te pritiske. Lično mislimo da treba iskoristiti, znači, sva demokratska sredstva kako bi razjasnili šta se zapravo desilo na ovim prostorima, ne prihvatajući, znači, onu spomenutu prijašnju laž da istinu kako su Srbi isključivi zločinci i kako su oni vršili etnička čišćenja. Zapravo zločin se desio na svim stranama i od strane pojedinaca, a ne samo kako pokušavaju neki da nametnu da je jedino srpski narod zločinački narod, a dobro znamo da je u ovom ratu, a naročito u prethodnim ratovima, srpski narod je bio stradalni narod.
Vaš komentar činjenice da ipak srpski narod, bez obzira gdje se on nalazio, da li u Republici Srpskoj, Srbiji ili Crnoj Gori, je mirno prihvatao odlazak svojih narodnih predstavnika iz početka 90. godina prošlog vijeka, dok su neki drugi narodi masovno protestovali, demonstrirali i bunili se protiv zahtjeva Haškog tribunala da ti ljudi budu u zatvorskoj jedinici u Scheveningenu.
Jednog procesa gdje određeni krugovi, pa rekao bih i političari, pokušavaju od srpskog naroda da naprave ravnodušno stanovništvo kako bi na najjednostavniji način ostvarivali svoje lične ciljeve, ali boga mi i ciljeve nekih stranih sila.
Mislite da je uvijek u pitanju to, taj fakat zavjere?
Pa vidite, očigledno da se ovdje na ovim prostorima isprepliću različiti interesi i postoje snage koje razmišljaju kako da ostvare svoj cilj. Da li taj put i proces možemo smatrati zavjerom ili ne, ali u svakom slučaju srpski narod mora da pronađe najkvalitetniji odgovor na pokušaj ugrožavanja srpskog naroda, njegovog identiteta. I to najbolji odgovor bi bio jedno zajedništvo u duhovnom, ekonomskom, pa ako hoćete i političkom smislu, a da ne govorimo u svakom drugom.
Zanemarimo na kratko razloge o kojima ste večeras govorili za izdvajanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Da li bi takva odluka imala i svoje ekonomske prednosti?
Apsolutno, apsolutno. Od saobraćajnih veza, od preplitanja kad je u pitanju industrija, poljoprivreda, sigurno da bi imala ekonomske prednosti. I vidite, kad ste spomenuli ekonomiju, zapravo Federacija BiH, ili bolje rečeno Sarajevo, otima naš novac. Znači, zajedničke institucije koje su stvorene posle Dejtonskog sporazuma zapravo koštaju puno više nego što su takve institucije koštale u Republici Srpskoj. Naveo bi samo primjer vojske. Znači, zajednička vojska Republiku Srpsku puno više košta nego što je to koštala vojska Republike Srpske. Drugo, jedna zajednička institucija koja se zove Uprava za indirektno oporezivanje, otela je 40 miliona maraka Republici Srpskoj i još uvijek ne želi da je vrati. Znači, drugo, ili već treće, fond PIO Republike Srpske traži od fonda Federacije BiH da preuzme 38.000 penzionera iz Republike Srpske koji su do 92. stekli penziju u Federaciji BiH i da isplati oko 22 miliona maraka koliko im je fond PIO Republike Srpske do sada isplatio. Jer odluka Doma za ljudska prava jeste da oni penzioneri koji su ostvarili svoja prava do 92. na prostoru Federacije BiH, da im Federacija isplati. To Federacija BiH ne isplaćuje, za razliku od Republike Srpske. Republika Srpska isplaćuje svim onim penzionerima koji su ta prava ostvarila do 92. na prostoru Republike Srpske. Znači, očigledno i ekonomski razvoj su u pitanju koji nas tjeraju da izađemo iz nametnute BiH. U martu smo imali protestnu šetnju gdje smo jasno rekli šta nećemo. Znači, kazali smo ne poniženju i pljački Republike Srpske i srpskog naroda, ne genocidnoj tužbi dijela BiH protiv Srbije i srpskog naroda i ne promjene ustava BiH na štetu Republike Srpske. Ovom najnovijom šetnjom koju smo imali pre nekoliko dana, a koji se odazvao veliki broj građana, gdje je bilo preko 170 velikih zastava Republike Srpske, koja je nosila naziv, znači, Srpska zove za plebiscit, pokazuje da srpski narod u Republici Srpskoj je itekako ozbiljan i da neće dopustiti da bude pregažen u vremenu koje dolazi. Doduše, srpski narod je trpeljiv narod, ali očigledno da je kap u prepunoj čaši trpljenja srpskog naroda već se odavno prelila. I otuda je izniklo ta inicijativa iz naroda, pa ako hoćete i srpski narodni pokret, izbor je naš da na najozbiljniji i najodgovorniji način ne dopusti ponižavanje i gaženje, znači, elemenata državnosti Republike Srpske i srpskog naroda.
Večeras ste u više navrata pomenuli rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i konstatovali da su u nekoliko slučajeva Srbe i Hrvate preglasali Bošnjaci i predstavnici strani predstavnici.
Da.
Gospodine Čankoviću, da li ima mjesta komentarima da upravo na vašu ideju blagonaklono gledaju Hrvati i prećutno odobravaju kako bi možda nakon vas i oni na istovjetan način iskoristili to pravo?
Pa vidite, nije isključena ta konstatacija. Očigledno je da Hrvati i Bošnjaci ne mogu da funkcionišu zajedno. To nije naša konstatacija, nego čak i njihova. To se vidi između ostaloga po određenim sukobima. Čak i kada gledaju fudbalske utakmice, dešavaju se incidenti poput onih koji se desili skoro u Mostaru, gdje je bilo više povrijeđenih. Znači, i tako, da kažem, manje značajnih stvari dolazi do komplikacija, a pogotovo kada se uđe u ozbiljnije stvari. Znači, Hrvati sigurno će tražiti način kako da zaštite i oni svoj interes. Na nama nije da mi njima sugerišemo ili da razmišljamo kako će oni zaštiti svoj interes, jer oni su napravili sa Bošnjacima Federaciju BiH. Znači, njima prepuštamo kako će izaći iz sve te situacije, a mi ćemo se boriti za, znači, naša prava. Pri tome nećemo dopustiti da niko sa strane usurpira ta prava i da jednostavno dovede Republiku Srpsku na rub nestanka.
Vjerujem da smo i mi, a i naši slušalci, zaslužili još jedan muzički predah.
Oh,
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerasnim gostom, predsjednikom nevladne organizacije iz Banja Luke, Srpski narodni pokret, izbor je naš, Danom Čankovićem. Gospodine Čankoviću, večeras kada ste više navrata pominjali zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, poznato je da u njima učestvuju predstavnici srpskog naroda iz Republike Srpske. Kako ste zadovoljni njihovim radom?
Rezultat, nažalost, nismo zadovoljni i mi smo još prije otprilike godinu i pol dana tražili da svi predstavnici iz Republike Srpske u zajedničkim organima zamrznu svoj rad kako bi se na taj način ojačale institucije Republike Srpske i kako bi se prestalo sa prenosom ovlaštenja sa institucija Republike Srpske na zajedničke organe. Znači, očigledno da naši predstavnici u zajedničkim organima ne mogu iznijeti tu ogromnu odgovornost u tom procesu koji se dešava u zajedničkim organima. Ili bolje rečeno, iz određenih razloga popuštaju u tom velikom pritisku što Bošnjaka, što međunarodne zajednice.
Pomenuli smo večeras i referendum koji je 21. prošlog mjeseca održan u Crnoj Gori i koji je donio nezavisnu, pa možemo sada već reći, međunarodno priznatu Crnu Goru. Gospodine Čankoviću, mnogi su govorili da je referendum o državno-pravnom statusu do skoro manje članice državne zajednice održan po najstrožim evropskim kriterijuma. Bili prihvatili ta pravila kada je u pitanju referendum u Republici Srpskoj?
Apsolutno. To nije ništa novo, ali mislim da će ubrzo i određene ankete, pa i međunarodna zajednica da spozna da preko 95% građana Republike Srpske želi da se izdvoji iz nametnute BiH.
Kako ste doživjeli razbijanje državne zajednice vi u Republici Srpskoj?
Znate šta, mi želimo da sve gledamo vedrijim očima, pa čak i ovaj čin razbijanja državne zajednice Srbije i Crne Gore, bez obzira što u ovom momentu djeluje, ajde da kažem, možda čak i tragično za jedan dio srpskog naroda, daće Bog da će se svi ti procesi koji u ovom trenutku djeluju pogubno za srpski narod preokrenuti na dobro. Znači, mi ćemo upravo djelovati u tom pravcu da se sve preokrene na dobro. I vidite, kad ste spomenuli već referendum u Crnoj Gori, mi smo ovdje na jednoj televiziji upravo komentarisali da zapravo oko 55% građana Crne Gore je glasalo za izdvajanje, za slobodnu Crnu Goru, a onda smo naveli koji su to građani. Pa smo rekli da su to Šiptari, da su to Hrvati, Muslimani, Bošnjaci, Crnogorci, a zapravo da je oko 45% građana Crne Gore, znači, bio kompaktan, i to je zapravo onaj dio koji se izjašnjava kao srpski narod. U tom smislu jako je dobro da u Crnoj Gori sami, bez ikakvog uticaja sa strane, pa i međunarodne zajednice, da se na najdemokratskiji način razjasni ta situacija i, kao što smo rekli u prethodnim rečenicama, da će Bog da poslije razlučivanja ko je ko, ponovo dođe do jednog integrisanja, ali na način da se integrišu isti sa istim.
Da li do vas dolaze vijesti da je položaj srpskog naroda u Crnoj Gori mnogo nepovoljniji nego vaš u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Republici Srpskoj? Da mnoge institucije sa srpskim kulturnim predznakom ili ljudima koji su bili na njihovom čelu, a koji se nacionalno osjećaju kao Srbi, su već ugašene, da ne postoje mediji koji preferiraju državnu zajednicu, pogotovo elektronski, ili državno jedinstvo Srbije i Crne Gore, da ne govorimo sa ostatkom srpskog naroda koji je ostao u Bosni i Hercegovini.
Nažalost je ta činjenica, ali duboko smo ubjeđeni da će Srbi u Crnoj Gori imati snage i pronaći pravi put kako bi ostvarili i odbranili svoja osnovna prava, pravo na identitet. U tom smislu, evo mi šaljemo odavde poruku iz Banja Luke da Srbi u Republici Srpskoj, Srbi u Crnoj Gori, Srbi na Kosmetu trebaju sve da učine kako bi odbranili svoj identitet, a svakako bi dobro došla jedna međusobna saradnja upravo onih udruženja, nevladinih organizacija koji slično razmišljaju, a koji se nalaze u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Kosmetu.
Pomenuli ste više navrata i Kosovo i Metohiju, južnu srpsku pokrajinu, i u jednom trenutku konstatovali da ukoliko dođe do nezavisnog Kosova, Republika Srpska bi automatski insistirala na ostvarivanju istog prava. Može li se govoriti o tome da bi vi, ako bi Kosovo i Metohija ostali u sastavu Srbije, odustali od svoje ideje?
Ne, ne, mi smo upravo govorili o dva puta. Jedan kraći, a jedan duži. Taj duži put bi možda bio upravo taj prikupljanje potpisa i iznošenje te želje koja bi morala postati realnost i kod naših političara i kod međunarodne zajednice. Znači, to bi išlo postepeno, demokratski, legalno i legitimno, gdje bi naveli Narodnu skupštinu da ili bolje rečeno privoljeli da raspiše plebiscit. Ali imamo i ovaj drugi put, znači to je neovisno, to je put koji je neovisan o statusu Kosmeta. Međutim, ukoliko se, ne daj Bože, donese ta eventualna odluka o nezavisnosti Kosmeta, onda bi po skraćenom postupku, znači išli u traženju Narodne skupštine da donese jednu takvu spomenutu deklaraciju koju smo malo pre spomenuli.
Nije malo onih koji tvrde da je do razbijanja Socijalističke federativne republike Jugoslavije došlo zbog toga što oni koji su željeli da je sačuvaju nijesu naišli na razumijevanje pa ni na saradnju kod najuticajnijih zemalja svijeta. Na koga vi računate kada je u pitanju vaša ideja?
Pa vidite, očigledno da je Jugoslavija doživjela svoj kraj. I mnoge sile su se složile da treba rasturiti Jugoslaviju. Nažalost, Jugoslavija je rasturena krvavim ratom. I srpski narod nije htio očigledno po svaku cijenu da sačuva takvu Jugoslaviju. Međutim, očigledno, te secesionističke republike su zapravo počinule zločin protiv mira. A Srbi su bi pristali na, očigledno, na jednu međunarodnu konferenciju koja bi podijelila te teritorije, normalno uvažavajući međunarodno pravo i činjenicu da je srpski narod bio na strani pobjednika i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Mi, ponavljam, duboko vjerujemo da će se pronaći određene međunarodne snage koje će uvidjeti da je iza njih, a i za mir i stabilizaciju na Balkanu, najbolje da se sa srpskim narodom pronađe jedan partnerski odnos. Mi samo trebamo da istrajemo, da iznosimo te želje i interes i cilj srpskog naroda, ali ne pojedinačno, nego jedinstveno, i da pronađemo taj jedinstveni cilj koji ćemo onda ponuditi međunarodnoj zajednici kao najkvalitetnije rješenje, ne samo za nas, nego za cijeli Balkan i region.
Večeras smo uglavnom govorili o onome što vas čeka u budućnosti. Zadržimo se malo na sadašnjošću. Zadržimo se malo na ovim danima koje već živimo. Gospodine Čankoviću, u Srbiji postoji Ministarstvo za dijasporu. Kako ste zadovoljni njihovim radom i uopšte odnosom Matice prema vama?
Pa vidite, mi ne razmišljamo da smo mi baš dijaspora. Mi smo suviše blizu da bi bili dijaspora. Nažalost, nismo imali nikakvih kontakata.
Formalno pravno jeste svakako.
Molim?
Formalno pravno jeste.
Formalno pravno da, ali u našim srcima mi se ne smatramo da smo dijaspora. Znači, nažalost, mi nismo imali nikakve kontakte sa ministarstvom za dijasporu u vladi Srbije.
A sa drugim ministarstvima, prije svega kada je u pitanju privreda?
Ne, vidite, mi eto, sticajem okolnosti nismo imali nikakve kontakte niti sa političkim strankama, niti sa ministarstvima, znači ni vladom, ni Republike Srpske, ni Srbije.
Ali svakako možete u svakodnevnom životu da osjetite tu komunikaciju. Kakve koristi Republika Srpska ima danas od Srbije? Da li je zadovoljavajuća komunikacija?
Pa ona je svakako prisutna, ali nije dovoljna. Nije dovoljna i mi očekujemo da će se postepeno ta saradnja povećavati. Između ostaloga, sada sasvim legalno, znači imamo pravo da ostvarujemo specijalne veze, jer na kraju krajeva tu mogućnost smo dobili i Dejtonskim sporazumom. To što ta saradnja ne ide tom dinamikom koju mi priželjkujemo, ne znam šta je u pitanju, ali očigledno ta situacija će se promijeniti na dobrobit i Srba u Republici Srpskoj i Srba u Srbiji.
Koje je to životno polje djelovanja na kojem je najviše urađeno u Republici Srpskoj za proteklih 11 godina od kad je potpisan Dejtonski sporazum?
Pa vidite, najznačajnije je u srpskom narodu u Republici Srpskoj što se je desilo je uvođenje vjeronauke u školama. Kod nas ovdje u Republici Srpskoj sve češće i češće se pozdravlja sa pomaže Bog. I to upravo čine mladi ljudi. Znači, a faktički budućnost će ležati na njima. Znači, to je najveća snaga i pobjeda Republike Srpske i srpskog naroda ovdje, gdje dolazi do snaženja svih tih duhovnih vrijednosti, hrišćanskih vrijednosti. A onda, kada je čovjek takav, kada ima vjeru u sebe, onda će biti sve manje tih tragičnih događaja u društvu, kakva su samoubistva, ubistva, silovanja ili ko zna kakvi nemili događaji. Znači, duboko smo sigurni da je najveća vrijednost koja se desila u srpskom narodu uvođenje vjeronauke u škole i povratak duhovnosti. To je proces koji je uzeo maha i koji sigurno neće da staje. U tom smislu mi smo ubijeđeni da i čovjek, znači s voljom, može da se bori i vezanih ruku. Zato mi i činimo i vjerujemo u konačnu pobjedu srpskog naroda. I na kraju krajeva, znači onaj narod koji iznjedri stihove sine Marko, jedini u majke, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju griješiti dušu. Ne treba da brine za svoju časnu budućnost. To treba da znaju i naši političari i da se uzdignu na visinu svog naroda.
Znači to ste vi sigurni da povratak vjeri, bez obzira o kome se narodu radi, da li hrvatskom, bošnjačkom ili srpskom, samo može brže dovesti do pomirenja?
Apsolutno, vidite, vjerujući ljudi nikada neće ni ići u ubistva, jer znaju da u nevino stradali je nebesko carstvo zagarantovano. Zato smo uvjeđeni da samo onom čistom vjerom u nama samima možemo doći do sveopšteg boljitka i mira na ovim prostorima. Nažalost, mnogi političari, ili bolje rečeno ateisti, zloupotrebljavaju vjeru i vode sukobe i ratove koji nisu u suštini, znači, duboko vjerski.
Griješim li kada iz vaše priče izvodim zaključak da odbacujete tvrdnje da je u Bosni i Hercegovini bio vjerski rat?
U tom istinskom smislu, u tom najdubljem religioznom smislu nije bio vjerski rat. Možda bi se prije nazvao komunistički ili građanskim ili nekim drugim ratom, ali u najdubljem religioznom smislu u Bosni i Hercegovini se nije desio vjerski rat.
Upravo kada o tome govorite, da li ste svjedoci tog međunacionalnog pomirenja u Bosni i Hercegovini i konkretno u Republici Srpskoj dolazili opet do druženja među mladima i zajedničkog izlaska na mjesta koja zaokupljaju pažnju mladih ljudi?
Pa evo, posljedice rata su takve da u Federaciji BiH živi svega 2-3% Srba, a i u Federaciji BiH je razdijeljen dio hrvatskog, odnosno bošnjačkog stanovništva. U Republici Srpskoj živi oko 5% Bošnjaka i Hrvata. Tako da je to jako mali broj da mi možemo u tom smislu nešto značajnije pričati. U svakom slučaju, vjerujući i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, mogu sjesti za jedan sto, popiti piće i razgovarati. Međutim, stvar je u tome što oni međusobno uvažavaju tuđe vrijednosti, ali isto tako vole i brane svoje vrijednosti. Nažalost, znači, oni političari i oni ateisti u pokušaju da ostvare svoje interese i svoje ciljeve zloupotrebljavaju vjeru, religiju, kako bi došlo do većih sukoba i u nekim njima znanim putevima dolaska do nekog njihovog cilja.
Vaša ocjena, da li u Republici Srpskoj urađeno sve kako bi se Bošnjaci i Hrvati koji su napuštili svoja vjekovna ognjišta vratili na mjesta gdje su rođeni?
Republika Srpska je dala puno više snage i ohrabrila svima onima koji su sa prostora Republike Srpske da se vrate. Nažalost, to nije slučaj sa Federacijom BiH, gdje su čak na prostoru Federacije BiH poslije Dejtonskog sporazuma je uništena ogromna srpska imovina i gdje do, evo, 10 godina poslije Dejtonskog sporazuma nisu pronađeni počinioci niti kažnjeni, a nije ni nadoknađena ogromna šteta koja je nastupila, znači, poslije Dejtonskog sporazuma.
U slučaju da bude vaša ideja ostvarena i dođe do izdvajanja Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, kako vidite buduće veze sa federacijom?
Da će Bog da bude ostvarena i u svakom slučaju, bez obzira što se ljudi razlikuju, oni mogu da sarađuju, da razgovaraju, znači kako pojedinci, tako i susjedne države. Mi ne možemo i ne smijemo zanemariti činjenicu da smo mi susjedi. Znači, apsolutno smo ubjeđeni da kada ostvarimo taj svoj cilj, a cilj je, znači, ostvarivanje one države koju će srpski narod voljeti, a ta država će biti garant zaštite interesa srpskog naroda i svakog pojedinca u njoj, onda možemo, to je, znači, temelj svakog napretka, pa ako hoćete i ekonomskog, i onda kao takva država možemo na najbolji mogući način da sarađujemo sa svim državama u okruženju, pa ako hoćete i sa Federacijom, i sa Hrvatskom, i sa Rumunijom, i sa Bugarskom, i svim ostalim državama u okruženju. Ali da bi došlo do toga, moramo imati prvo zdrave temelje, a temelj je prava država. Ne možemo mi da govorimo ni o ekonomiji, ni o kulturi, ni o napretku, ako nemamo taj zdrav temelj. To je isto kao da pokušavamo da napravimo krov na vazduhu, bez temelja i bez zida, krov kuće.
Da li nevladna organizacija na čijem ste čelu planira da na sljedećim izborima preraste u političku organizaciju?
Ne, evo vidite, izbori su 1. oktobra, mi uopšte nismo razmišljali, nismo se kandidovali, niti želimo da učestvujemo na izborima, bez obzira što smo imali određene sugestije ljudi van udruženja, ali mi smatramo da mi trebamo biti, znači, više kao pokret u tom smislu da da iznosimo i kao na kraju krajeva i kao nevladina organizacija, da iznosimo u najboljem i najdemokratskijem načinu tu želju u srpskom narodu.
Da li ćete nekoga javno od političkih stranaka podržati?
Ne, već u ovom momentu možemo sa sigurnošću reći da nikoga od političkih stranaka nećemo i ne želimo podržati. Naprotiv, obilaskom svih većih gradova Republike Srpske uvidjeli smo da je u srpskom narodu ogromno nezadovoljstvo srpskih političara i zapravo da bi... Ako bi to bilo smisla, određenim snagama bilo najlakše da organizuju bojkot ovih izbora u početkom oktobra.
U nadi da smo večeras zadovoljili znati želju naših slušalaca i da smo se dotakli najfundamentalnijih pitanja, gospodine Čankoviću, ja vam blagodarim na razgovoru.
Zbogom i svako dobro.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Slika u riječi bio predsjednik nevladine organizacije iz Banja Luke, Srpski narodni pokret. Izbor je naš, Dane Čanković. Moje ime je Radenko Lacmanović. Do sljedećeg utorka, ostajte s Bogom. Thank you.